Dzērāju šoferu skaits pēdējo mēnešu laikā esot samazinājies. Precīzu datu vēl nav, tomēr šāda tendence ir novērota. Iespējams, ka samazinājums ir noteikto COVID-19 ierobežojumu dēļ, vai arī iemesls ir jaunie soda mēri. Kopš jūlija par braukšanu alkohola reibumā netiek vairs paredzēts administratīvais arests. Savukārt grozījuma ceļu satiksmes likumā paredz bargākus citus sodus. Kopš dzērāju šoferi vairs netiek administratīvi aizturēti. Policistu darbs ir nedaudz atvieglojies, stāsta valsts policijas pārstāvis Juris Jančevskis.
Vienlaicīgi ir palielināta gan naudas soda izteiksmē, gan tiesību atņemšanas termiņa izteiksmē. Likvidējot šo arestu, no šīs soda funkcijas palielināts cita veida soda, kas daļēji kompensē šo arestu.
Sabiedrībā viedokļi atšķiras par esošajiem sodu mēriem autovadītājiem reibumā. Kaut arī pēc jaunajiem likuma grozījumiem ir pagarināts tiesību atņemšanas termiņš, aptaujātie uzskata, ka vadītāja apliecību dzērāju šoferiem vajadzētu atņemt uz visu mūžu, kā arī piespriest kriminālu sodu.
Droši vien noņemt mūžu un viss ej kājām un brauc riteni.
Jāatņem tiesības. Varbūt pavisam nē, bet uz kādu laiku noteikti.
To sodu vajadzētu nevis ar naudu, bet atņemt tiesības uz ilgu laiku. Tādi jau ir ļoti daudz, kam nauda netrūks, jēga nekāda.
Tiksim, tāds mērtiecīgs cilvēks ir bezatbildīgi rīkojies ar nopietnām sekām. Ļoti letāli iznākumi un cilvēks ir bijis piedzēries un vēl visādas vainu pastiprinoši citi apstākļi. Es pieļauju, ka jā, tas arī var būt cietumsots.
Auto žurnālists Pauls Timrots saka, dzērāju šoferiem neinteresē sodu mēri. Tā ir problēma, kur jāārstē sabiedrībā.
Ka viņam piešķir to lielo sodu pasēdēt un neļauj braukt tos 2 vai 4 gadus, tas viņu padara vēl lielāku alkoholiķi, nav ne mazākā pamatnedzirt, jo viņam nav arī jāstūrē.
Kaimiņu valstīs par braukšanu alkohola reibumā šoferi tiek sodīti ar kriminālu atbildību, taču Latvijā nē. Savulaik valsts policija likumdevējiem virzīja priekšlikumu – kriminalizēt atbildību autovadītājiem, kuri vada transporta līdzekli vairāk nekā 1,5 promiļu reibumā. Tomēr likumdevējs šādam priekšlikumam nepiekrita.
Pētot statistikas datus, mēs konstatējām, ka lielākā tiesa no transporta līdzekļu vadītājiem, kuri ir aizturēti vadot transporta līdzekli, reibuma stāvoklī, viņu šīta reibuma pakāpe ir 1,5 promilē un vairāk, kas faktiski nav pieļaujams un šādā stāvoklī arī vadītājs, viņš nav adekvāts. Tas bija tas iemesls virzīt šos grozījumus paralēli tam, ka administratīvais arests no 1. Jūlija ir atcelts, arī tas bija tā kā pamatojums šiem grozījumiem, jo faktiski mēs uzskatījām, ka šāda veida pārkāpums ir ļoti nopietnas, kas faktiski apdrautu gan citus ceļas attiks dalībnieks un arī sabiedrību kopumā.
Jančevskis minēja, ja šāda diskusija atkārtosies, tad policija ir gatava atkārtot runāt par šo jautājumu ar visām iesaistītajām pusēm. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.